Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Yeah. και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Αβακούμ, από το πρώτο κεφάλαιο. Κύριε, εσύ δεν είσαι ανέκαθεν ο Άγιος Θεός μας? Δεν θα πεθάνουμε. Κύριε, εσύ κάλεσες τους Βαβυλώνιους να εκτελέσουν την απόφασή σου. Εσύ προστάτη μας τους όρισες να μας τιμωρήσουν. Τα μάτια σου είναι τόσο καθαρά που δεν μπορούν το κακό να ανεχθούν ούτε την καταπίεση. Πώς τότε βλέπεις τους ληστές να εγκληματούν και δεν μιλάς όταν καταβροχθίζει ο ασεβής το δικαιότερό του και κάνεις τους ανθρώπους σαν τα ψάρια της θάλασσας, σαν τα ερπετά που δεν έχουν κανέναν για οδηγό τους? Οι Βαβυλώνιοι συλλαμβάνουν με το αγκίστρι τους λαούς, τους σέρνουν μέσα στο δίχτυ τους και χαίρονται γι' αυτό και ευχαριστιούνται. Γι' αυτό θυσιάζουν στα δίχτυα τους και καίνε θυμίαμα μπροστά τους, γιατί με αυτά εξασφαλίζουν την τροφή τους, τροφή που είναι γευστική και πλούσια. Άραγε είναι αυτός ο λόγος που τραβούν πάντα το ξύφος και που εξοντώνουν δίχως λύπη τους λαούς?
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε το βιβλίο του προφήτη Αβακούμ. Είμαστε στο πρώτο κεφάλαιο και έχουμε δει τα πρώτα 12 εδάφια. Ο Αβακούμ ρωτάει στον Θεό πότε θα κάνει κάτι για το κακό που έχει επικρατήσει το λαό του. Και μετά, όταν αποκαλύπτει ότι ο Θεός ετοιμάζει κρίση, ο Αβακούμ αναδιπλώνεται. Στο εδάφιο 13, να πως εκφράζεται για το Θεό. Τα μάτια σου είναι καθαρότερα από το να βλέπεις τα πονηρά και δεν μπορείς να βλέπεις πάνω στην ανομία. Γιατί βλέπεις πάνω στους παρανόμους και σιωπάς, όταν ο ασεβής καταπίνει το δικαιότερο από αυτόν? Τι σημαίνει τα μάτια σου είναι καθαρότερα από το να βλέπεις τα πονηρά και δεν μπορείς να βλέπεις πάνω στην ανομία? Σημαίνει ότι ο Θεός μας είναι Άγιος και δεν μπορεί να κοιτάζει το κακό και την ανομία χωρίς να την κρίνει. Γι' αυτό το λόγο, κανείς δεν μπορεί να μπει στον ουρανό χωρίς μετάνοια, κουβαλώντας τις αμαρτίες του. Επομένως, όλοι πρέπει να λάβουμε συγχώρεση για τις αμαρτίες μας, αν θέλουμε να μπούμε στην παρουσία του Θεού. Όλοι χρειαζόμαστε τη λυτρωτική δύναμη του αίματος του Αρνίου, του Ιησού Χριστού. Πρέπει να λάβουμε τη νέα φύση, πρέπει να γεννηθούμε ξανά, ακόμα και ο θρησκευόμενος Νικόδημος. Ένας πολύ θρησκευόμενος άνθρωπος χρειαζόταν να γεννηθεί ξανά και να λάβει τη νέα φύση. Η θρησκεία, βλέπετε, δεν μπορεί να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας. Μόνο το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος πέθανε και αναστήθηκε ξανά, μπορεί να μας ξεπλύνει από την αμαρτία. Ο Θεός δεν μπορεί καν να αντικρίσει την ανομία. Και ποτέ δεν θα το κάνει. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να υπάρξει είσοδος στον ουρανό για μας παρά μόνο αφού έχει αντιμετωπιστεί το θέμα των αμαρτιών μας. Βλέπετε, όταν ο Θεός μας συγχωρεί, το κάνει επειδή το τίμα για τις αμαρτίες μας έχει πληρωθεί και έχει πληρωθεί πάρα πολύ ακριβά από τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός δεν είναι ένας συναισθηματικός παππούς που δεν του κάνει καρδιά να κρίνει το μικρό άνθρωπο πάνω στη γη. Όχι. Ο Θεός είναι Άγιος Θεός, όπως δεν μπορεί να αντικρίσει την ανομία. Οι αμαρτίες μας πρέπει να ομολογηθούν και να συγχωρεθούν προτού μπορέσουμε να είμαστε αποδεκτοί από Αυτόν. Γιατί βλέπεις πάνω στους ανώμους, λέει ο Αβακούμ. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς αυτούς τους Βαβυλώνιους. Είναι αμαρτωλοί, είναι μια ομάδα πατεώνων. Είχε δίκιο. Ακριβώς αυτό ήταν. Όμως ο Θεός επρόκειτο να τους χρησιμοποιήσει για να εκπληρώσει τους σκοπούς Του. Αυτό, φίλοι μου, με προκαλεί φόβο. Ποτέ να μην αποκτήσουμε την άποψη ότι ο Θεός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει έστω και τους εχθρούς μας για να μας πειθαρχήσει. Μέσα στην ιστορία, πολλές φορές ο Θεός έχει χρησιμοποιήσει χειρότερα έθνη για να πειθαρχήσει, να τιμωρήσει άλλα έθνη που ίσως ήταν και καλύτερα. Παραδείγματο χάρη, μπορούμε να δούμε το Θεό να ταπεινώνει την Αμερική στον πόλεμο του Βιετνάμ. Αλλά αυτό ακριβώς κάνει και στη δική μας ιστορία και για μας. Ο Θεός συνεχίζει να εργάζεται σήμερα ανάμεσα στα έθνη. Και πρέπει να αναλογιστούμε τη συνέχεια. Γιατί ο Θεός είναι Θεός κυρίαρχος και χειρίζεται τις υποθέσεις Του στο σύμπαν μέσα. Γιατί βλέπεις επάνω στους παρανόμους και σιωπάς? Όταν ο ασεβής καταπίνει το δικαιότερο από αυτόν, ο Αβακούμ είπε κάτι λάθος εδώ. Δεν είναι δικαιότερος από αυτόν. Κανάς δεν είναι δίκαιος μπροστά στο Θεό. Έπρεπε να πει εκείνον που είναι μεγαλύτερος αμαρτωλός από αυτόν. Όμως ο Θεός δεν είπε ότι η τιμωρία Του θα βασιζόταν σε αυτό το κριτήριο. Ο Θεός θα χρησιμοποιήσει τώρα τους Βαβυλώνιους ώστε να τιμωρήσει το δικό Του το λαό Ισραήλ. Αυτά μας φέρει σε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο του Λόγου του Θεού. Διαβάζω τώρα τα εδάφια 14 με 16. «Και κάνει τους ανθρώπους σαν τα ψάρια της θάλασσας, σαν τα ερπετά, που δεν έχουν άρχοντα επάνω τους. Όλους τους ανασύρουν με το αγκίστρι, τους τραβούν στο δίκτυ τους. Γι' αυτό εφραίνονται και χαίρονται. Γι' αυτό θυσιάζουν στο δίκτυ τους και καίνε θυμίαμα στη σαγίνη τους. Επειδή με αυτά η μερίδα τους είναι παχιά και το φαγητό τους εκλεκτό». Εδώ αναφέρεται στη σκληρότητα με την οποία οι Βαβυλώνοι χειριζόταν τους ανθρώπους. Τους συμπεριφερόταν σαν να ήταν ψάρια, σαν να ήταν ερπετά, που δεν έχουν κανένα μέσο άμυνας. Το αγκίστρι, το δίχτυ, η σαγίνη αντιπροσωπεύουν τους στρατούς και τα όπλα τα οποία χρησιμοποιούσαν οι Βαβυλώνοι για να πετύχουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους. Ο Θεός χρησιμοποιεί εδώ την έννοια του ψαρέματος μεταφορικά, αλλά εκείνος, ο ίδιος ο Θεός, πιάνει ψάρια για να τα σώσει και όχι να τα καταστρέψει. Θυμηθείτε ότι ο Ιησούς Χριστός είπε στους δικούς Του, οι οποίοι ήταν ψαράδες, «Ελάτε πίσω μου και εγώ θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων», στο Ευαγγέλιο. Φίλοι μου, για μένα η μεγαλύτερη επιχείρηση στον κόσμο είναι το ψάρεμα. Ακριβώς αυτό που μας κάλεσε ο Χριστός να γίνουμε. Να είμαστε ψαράδες ανθρώπων. Οι Βαβυλώνοι όμως ήταν ειδωλάτρες φυσικά και δεν έδιναν δόξα στο Θεό για τις επιτυχίες τους, τον αληθινό Θεό. Λάτρευαν τα είδωλα και δόξαν τα είδωλα για τις ψαριές και για τις νίκες τους. Σε διάφορα σημεία υπάρχουν αντιλήψεις ότι η καλή ψαριά οφείλεται σε κάποιο φυλακτό ή σε κάποια ευλογία. Όμως, φίλοι μου, αυτό δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Ο μοναδικός λόγος για τον οποίο έχουμε άφθονες ευλογίες είναι ότι ο Θεός μας είναι καλός. Ο Θεός είναι καλός και είναι εκείνος που προμηθεύει. Προχωρώ όμως τώρα στο εδάφιο 17. Μήπως γι' αυτό δεν αδειάζουν πάντοτε το δίκτυο τους και δεν θα λυπούνται φωνεύοντας τα έθνη? Ο Αβακούμ ρωτάει το Θεό: «Θα τους επιτρέψεις να συνεχίσουν και στο μέλλον, να καταστρέφουν τον ένα λαό μετά τον άλλον?» Η απάντηση του Θεού είναι: «Όχι, θα οδηγήσω την Ιουδαία σε αιχμαλωσία, στα χέρια της Βαβυλώνας ως τιμωρία, ως κρίση για τις αμαρτίες της, αλλά μετά θα κρίνω και τη Βαβυλώνα». Φίλοι μου, ο Θεός έκανε ακριβώς αυτό που είπε. Και στις μέρες μας η Βαβυλώνα κείται κάτω στις τάχτες, στα συντριμμιά του παρελθόντος. Είναι μια σιωπηλή, αλλά εύλωτη ομολογία ότι ο Θεός πράγματι κρίνει το κακό. Τώρα, ας ερμηνεύσουμε αυτή την ανάκριση του Αβακούμ για να δούμε πώς ταιριάζει στη δική μας την εποχή. Γιατί επιτρέπει σήμερα ο Θεός το κακό? Λοιπόν, το επιτρέπει επειδή είναι ένας Θεός που υπομένει πολλά. Δεν επιθυμεί να χαθεί οποιοδήποτε. Γι' αυτό έχει προμηθεύσει ένα σταυρό, ένα σταυρωμένο σωτήρα, ώστε κανείς να μην χρειάζεται να χαθεί. Αυτό το έκανε την πρώτη φορά που ήρθε ο Χριστός στη γη. Το δεύτερο ερώτημα του Αβακούμ είναι: γιατί δεν κρίνει ο Θεός τους πονηρούς? Ο Θεός πρόκειται να απαντήσει αυτό το ερώτημα με τη δεύτερη έλευση του Χριστού, διότι εκείνη τη στιγμή θα κρίνει αμαρτία. Το μόνο που χρειαζόμαστε εμείς είναι μια δυνατότητα αντίληψης ώστε να δούμε τις απαντήσεις σε αυτά τα δύο ερωτήματα. Ο Χριστός ήρθε την πρώτη φορά για να φορέσει ένα γκάθινο στεφάνι και να πεθάνει πάνω σε ένα σταυρό. Την επόμενη φορά που θα έρθει θα φοράει ένα στεφάνι δόξας και θα κρατάει τα σκύπτρα του σύμπαντος και θα εξουσιάσει όλη τη γη. Για να κάνουμε μια προσωπική εφαρμογή όσων λέμε εδώ, ρωτάμε το εξής: γιατί επιτρέπει ο Θεός αυτή τη δοκιμασία στη ζωή μου? Εγώ δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση για τον καθένα σας, αλλά σίγουρα ο Θεός έχει μια απάντηση. Θυμάμαι κάποιον φίλο ο οποίος μου έλεγε πως ήταν μικρός, 14 ετών, όταν έθαψε τον πατέρα του. Είχε σκοτωθεί σε ένα αγροτικό ατύχημα. Μετά την κηδεία, αφού όλοι έφυγαν, αυτός πήρε το ποδήλατό του και επέστρεψε στο σημείο της ταφής του πατέρα του. «Γιατί, Θεέ μου, τον πήρες?» Αυτός ο άνθρωπος ομολογεί ότι σήμερα έχει απάντηση. Αυτός είναι ο τρόπος που χρησιμοποίησε ο Θεός για να τον φέρει κοντά του. Ήτανε ένα παιδί το οποίο θα τραβούσε άλλο δρόμο, αλλά σήμερα είναι ένας υπηρέτης του Θεού. Στην πραγματικότητα με ρωτιέμαι τι δικαίωμα έχουμε να αμφισβητούμε τις μεθόδους του δημιουργού μας. Ποιο δικαίωμα έχει ο μικρός ασήμαντος άνθρωπος να κοιτάξει κατάματα τον ουράνιο πατέρα και να απαιτήσει γιατί το έκανες αυτό? Λοιπόν, καταρχήν δεν μας αφορά το θέμα αυτό. Αφορά μόνο το Θεό. Αυτό είναι το δικό του σύμπαν και εκείνος χειρίζεται καταστάσεις με τους δικούς του σκοπούς. Εμείς πρέπει σήμερα απλά να εμπιστευτούμε. Ένας φίλος που έχασε το πρώτο του παιδί μου εμπιστεύθηκε ότι πραγματικά έχει αυτήν την απορία, γιατί ο Θεός το επέτρεψε αυτό. Από μια μεριά λέει ότι εμπιστεύεται τον Θεό και λέει: «Ξέρω ότι εκείνος έχει την απάντηση. Κάποια μέρα θα μου δώσει την απάντηση. Αλλά στο μεταξύ απλά εγώ τον εμπιστεύομαι». Στο κεφάλαιο αυτό 1 είδαμε την αμηχανία του προφήτη. Στο κεφάλαιο 2 ο προφήτης έχει μάθει ότι ο Θεός έχει απαντήσεις για όλα τα ερωτήματά του. Έχει ήδη απαντήσει το πρώτο ερώτημά του, το οποίο βέβαια του δημιούργησε ένα μεγαλύτερο ερώτημα. Αλλά ο Θεός έχει απάντηση και γι' αυτό. Φίλοι μου, αν έχετε κάποιο ερώτημα, δεν χρειάζεται να το καταπνίξετε. Μπορείτε να το φέρετε στο Θεό. Εγώ συχνά ακούω ανθρώπους να λένε: «Εμπιστεύομαι τον Κύριο». Αλλά στην πραγματικότητα δεν τον εμπιστεύονται. Απλά τον ανακρίνουν σε κάθε βήμα της ζωής τους. Δεν είναι αμαρτία να κάνουμε ερωτήσεις στο Θεό. Απλά όμως πρέπει να πηγαίνουμε μπροστά του και να του πούμε ότι δεν καταλαβαίνουμε, παρόλα αυτά εμπιστευόμαστε. Και αυτό έκανε και ο Αβακούμ. Διαβάζουμε τώρα τα πρώτα εδάφη όπου βλέπουμε τη μέθοδο του προφήτη. «Επάνω στη σκοπιά μου θα στηθώ και πάνω στον πύργο θα στυλωθώ και θα περιμένω με σκοπό να δω τι θα μου μιλήσει και τι θα απαντήσω σε αυτόν που με ελέγχει». Ο Αβακούμ λέει ότι θα πάει στη σκοπιά να περιμένει. Οι προφήτες συγκρίνονται με τους παρατηρητές σε αρκετά προφητικά βιβλία της Γραφής. Για παράδειγμα, στον Εζεκίλ διαβάζουμε «Γη ανθρώπου, σε έκανα φύλακα απάνω στον οίκο του Ισραήλ. Άκουσε λοιπόν το λόγο από το στόμα μου και νουθέντουσέ τους από μένα». Εζεκίλ, 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 17. Οι προφήτες είναι οι φύλακες, οι παρατηρητές, που έπρεπε να προφητεύσουν στο έθνος και ο Θεός θα τους θεωρούσε υπεύθυνους για τη μετάδοση της δικής τους γνώσης, της δικής του προειδοποίησης. Σε μια περιφραγμένη πόλη, ο παρατηρητής ήταν εκείνος που πρόσεχε για τυχόν εισβολή στη διάρκεια της νύχτας. Και εφόσον ήταν πιστός σε αυτό που έκανε, η πόλη ήταν ασφαλής. Όμως, στην περίπτωση που πρόδιδε την πόλη ή αποτύχανε να σημάνει σε γερμό όταν εμφανιζόταν ο εχθρός, η πόλη θα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα. Έτσι ο Αβακούμ, ο προφήτης του Θεού, λέει ότι θα είναι ο παρατηρητής και θα περιμένει να λάβει ένα μήνυμα από το Θεό. «Απάνω θα περιμένω, με σκοπό να δω, να μου μιλήσει», λέει ο Αβακούμ. «Εγώ θα πάω στον πύργο, θα περιμένω με υπομονή, γιατί ξέρω ότι ο Θεός έχει μια απάντηση. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή, αλλά ξέρω ότι έχει μια απάντηση και θα μου τη δώσει τη σωστή στιγμή». Ο Αβακούμ ένιωθε ότι ο Θεός θα του έδωνε τη σωστή απάντηση, ώστε να καταλάβει τις μεθόδους του. Και ήταν πρόθυμος να περιμένει μέχρι να τη λάβει. Ο Θεός, φίλοι μου, συχνά καθυστερεί. Κινείται με αργούς ρυθμούς σε όλα όσα κάνει. Ο Θεός σκοπεύει να δώσει μια απάντηση στον Αβακούμ, αλλά θα τη δώσει στο δικό του χρόνο. Εμείς είμαστε εκείνοι που βιαζόμαστε, όχι ο Θεός. Για παράδειγμα, ακούμε χριστιανούς να μιλάνε για την σύντομη έλευση του Χριστού. Αλλά μπορείτε να μου δείξετε μέσα στην Αγία Γραφή που βρίσκεται αυτή η έκφραση? Εγώ δεν την έχω βρει ποτέ. Ο Ιησούς Χριστός είπε «αγρυπνείτε, διότι εγώ έρχομαι γρήγορα». Δεν είπε «έρχομαι σύντομα». Έχουν περάσει 2000 χρόνια από τότε που το είπε αυτό και σίγουρα αυτό δεν λέγεται σύντομα. Ο Ιησούς είπε ότι θα επέστρεφε γρήγορα. Διότι όσα αναφέρονται στην Αποκάλυψη, τα οποία θα συμβούν πριν επιστρέψει στη γη, πρόκειται να συμβούν γρήγορα. Το γεγονός που θα εγκαινιάσει τα 7 χρόνια πριν την έλευση του Χριστού για την καθιέρωση βασιλείας του θα είναι η συνάντηση του Χριστού με την Εκκλησία, η αρπαγή της Εκκλησίας. Όταν η Εκκλησία εγκαταλείψει τη γη, τότε τα γεγονότα θα εξελιχθούν γρήγορα. Σαν ένα σφυροκόπημα. Θα υπάρξει το ένα χτύπημα μετά το άλλο. Ο Χριστός θα έρθει γρήγορα. Θα έρθει όμως ακριβώς την προγραμματισμένη ώρα. Εμείς δεν πρέπει να αναμένουμε τη σύντομη έλευση του Χριστού, αλλά την επικείμενη έλευση του Χριστού. Επίσης, ο Χριστός δεν θα καθυστερήσει στον ερχομό του, όπως ακούω κάποιους να λένε. Ο Κύριος θα έρχεται στη δική του προγραμματισμένη ώρα, όχι στη δική μου, ούτε στη δική σου. Δεν θα καθυστερήσει. Όμως, πρέπει να θυμούμαστε ότι ο Κύριος υπομένει πολλά, έχει υπομονή και δεν επιθυμεί να χαθεί κανένας. Και στις μέρες του Αβακούμ υπήρχε μια παρέα ανθρώπων εκεί κάτω στη Βαβυλώνα, τους οποίους ο Θεός επρόκειτο να σώσει. Η 70χρονη σκλαβιά των παιδιών του Ισραήλ επρόκειτο να είναι μια εποχή δόξας για το Θεό, γιατί θα άγγιζε ακόμα και την καρδιά του Ναβουδονόσορα, του βασιλιά των Βαβυλωνίων. Ο Αβακούμ λέει «Τώρα θα αποσυρθώ στο παρατηρητήριό μου. Δεν έχω την απάντηση, αλλά θα περιμένω να τη λάβω από το Θεό». Και φίλοι μου, εμείς, εσείς και εγώ, πρέπει να παρατηρούμε και να περπατούμε διαπίστεως, όχι διοράσεως. Στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 5, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τη στιγμή κατά την οποία το σώμα μας θα εισέλθει στον τάφο. Η μέρα θα έρθει κατά την οποία ο Χριστός θα μας καλέσει και θα αναστήσει τα σώματά μας από τον τάφο. Στο μεταξύ, όταν λοιπόν με το θάνατο εγκαταλείψουμε αυτό το φθαρτό σώμα, θα βρεθούμε μαζί με τον Κύριο. Υπάρχει ένας χρόνος που θα μεσολαβήσει ανάμεσα στην ταφή του σώματός μας και στην ανάσταση του σώματός μας. Ο Κύριος κινείται αργά, σύμφωνα με τον τρόπο που εμείς αντιλαμβανόμαστε τα γεγονότα. Γι' αυτό ο Παύλος παρεμβαίνει εδώ και λέει, επειδή περπατάμε με βάση την πίστη, όχι με όσα βλέπουμε. Εσείς έχετε ερωτήματα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, τα οποία δεν έχουν απαντηθεί ακόμα. Δεν ξέρω για σας, πάντως σίγουρα έχω εγώ πολλά. Όμως έχω μάθει ότι ο ουράνιος πατέρας μου έχει τους δικούς του λόγους για τους οποίους κάνει το καθετή στη ζωή μου. Αν και δεν καταλαβαίνω πάντοτε αυτό που κάνει, ξέρω ότι εκείνος έχει απάντηση και κάποια μέρα θα μας τη δώσει. Απλά χρειάζεται να τον εμπιστευτούμε. Μέχρι την επόμενη φορά, φίλοι μου, γεια σας, ο Θεός να είναι μαζί μας και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά τη μελέτη μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transgold Radio.